Golba, Bela Golba.
Odrednica novog umetničkog senzibiliteta bila je duhovnost okrenuta čovekovom životu i doživljaju. Heroji i heroine u poetičnoj uslovnosti stradaju od vanzemaljskih bića. Za te nove sadržaje bila su potrebna i nova izražajna sredstva. Da bi se dočaralo čovekovo stremljenje ka uzvišenosti, baletska tehnika postaje složenija, a da bi delovale vanzemaljski vazdušasto, balerine se penju na prste. Stvara se iluzija pobede nad zemljinom težom. Bešumni, laki skokovi, dugo ostajanje na vrhovima prstiju, manji okreti i piruete. Igračka estetika precizira skrštene ruke na grudima kao simbol krsta u hrišćanstvu. Forma predstave se učvršćuje na dva ili više činova. Pantomima objašnjava radnju i tako povezuje baletske segmente. Jednaki položaj ruku, simetričnost služe kao okvir glavnim igračima.
Zapis Jelene Šantić o karakteristikama romantičarskog belog baleta, čiji se počeci vezuju za Francusku 19. veka, odnosno o ruskom baletu koji će ovu vrstu ekspresivnosti i poezije obnoviti u 20. veku, stoji na početku knjige Amre Latifić, Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta.
Zapis naše velike balerine i teoretičarke baletske umetnosti poslužio je i kao uvod za večerašnju emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj nam Amra Latifić, autorka knjige, govori o istorijskim, društvenim, kulturnim i umetničkim prilikama u Beogradu između dva svetska rata, o počecima i razvoju belog baleta, o balerinama, koreografima i pedagozima koji će iznedriti najveća imena našeg baleta.
1920. godine, tačnije 8. maja 1920. su se na sceni Narodnog pozorišta uopšte pojavile prve baletske igračice, i to u okviru opere Evgenij Onjegin Čajkovskog. Tačnije, ruska balerina Marija Bologovska je u tom, da kažem, delu opere odigrala rusku igru. To je početak uopšte rada baleta Narodnog pozorišta, trenutak kada se publika prvi put susrela uopšte sa balerinom klasičnog baleta. Neveliki baletski ansambl su činile, recimo, Nataša Bošković, naša prva prima balerina, Marija Bologovska, Anica Prelić, Nata Milošević, i na čelu tog skromnog baletskog ansambla je stajala Klaudija Isačenko. Klaudija Isačenko nije bila klasična balerina, negovala je savremeni izraz. Ona je, interesantno, takođe bela ruskinja, da je tako kažem u žargonu bela ruskinja. Dakle, ona je 1913. u Petrogradu osnovala školu plastike i scenskog izraza i, naravno, sa velikom ruskom emigracijom ona je prispela u Beograd. Ona je negovala, dakle, savremeni ples po uzoru na Isidoru Duncan, ples na punom stopalu. Beograd u tom trenutku i dalje ne poznaje, da kažem, nastavu, ne susreće se sa nastavom klasičnog baleta i ne postoji nastavnica klasičnog baleta. Prvi godina baletski ansambl je nastupao u okviru i drugih opera, 21. 22. To su bile, recimo, opere Rigoletto, Hofmanove priče, Vesele žene Vinzorske. Dakle, izvodile su se divertismani u režiji Klaudije Isačenko. Kad uopšte pričamo o atmosferi pre osnivanja baletskog odseka u Narodnom pozorištu, naravno ne možemo da zaobiđemo i našu prvu modernu igračicu, Magu Magazinović, filozofkinju, teoretičarku. Maga Magazinović je bila učenica Visoke ženske škole od 1896. do 1898. i igra se u toj školi izučavala kao obavezni predmet. Nastavu je vodila Slavka Vasiljević. Dakle, program je u tom trenutku obuhvatao valcer, galop, kadril i izučavala su se i kola. Jedan takođe važan događaj je bio i događaj koji se desio 1907. godine, to je dolazak čuvene kanadske plesačice i koreografkinje Moda Lan. To njeno gostovanje je Beogradu donelo jedno potpuno novo iskustvo, ja mislim da je to prvo novo iskustvo moderne igre koje je Beograd u tom trenutku video. Baletsko veče Moda Lan je bilo sastavljeno od koncertnih minijatura na muziku Schuberta, Chopina i Mendelsona i interesantno ona je tom prilikom odigrala recimo Salomu Remija, igrala je Bosa. I Ben Akiba, znamo da je to pseudonim Branislava Nušić, je tom prilikom napisao jednu, pa rekla bih onako šaljivu kritiku u politici, dakle kritikujući njeno bosonožje. Ovo izvođenje Moda Lan je naravno gledala i Maga Magazinović i gledala je njena nastavnica iz Užica i Beograda Kosara Cvetković i tom prilikom će nastati prva beogradska plesna kritika koju će napisati upravo Kosara Cvetković. Neko moje slobodno tumačenje da je Maga Magazinović možda bila i inspirisana ovim gostovanjem Moda Lan, ona je 3 godine nakon ovog gostovanja osnovala prvu školu moderne igre u Beogradu, školu za ritmiku i plastiku, dakle 1910. godine i ona je u ovoj školi radila pod uticajem čuvenog švajcarskog muzičkog pedagoga i kompozitora Žaka Dalkroza i ta škola će da postoji sve do 1935. godine. Dakle, 25 godina mi imamo školu za modernu igru Magije Magazinović i negde tek 10 do 15 godina kasnije, dakle posle osnivanja ove škole ćemo dobiti tek klasični balet. Uloga Belih Rusa je zaista bila odlučujuća, nemerljiva, ključna kada je balet u pitanju, ali isto tako mi ne možemo da ne pomenemo i velike arhitekte, građevinske inženjere, lekare, profesore univerziteta. 20. godine nam stiže Georgije Ostrogorski, navešću samo neke, naravno od njih, ne možemo ni da stignemo sve da pobrojimo, čuveni vizantolog čija je škola i danas zaista uživa svetski ugled. Ono što je po meni recimo zanimljivo, u našu zemlju će uglavnom da dođu iz likovne oblasti umetnici koji su negovali nekakav tradicionalni izraz, neće doći avangardni umetnici, veliki broj njih je ostao u Sovjetskom savezu verujući u ostvarenje njihovih utopijskih ideja, a ostali koji su nužno morali da emigriraju otišli su u veće evropske sredine, otišli su uglavnom u London, Pariz, Berlin pa i u New York. Kod nas će dakle da dođu umetnici koji su negovali tradicionalni izraz i često su ga identifikovali sa ruskim, baš zbog toga odbacujući taj internacionalni stil avangarde. Poznato je da su zahvaljujući velikoj podršci kralja Aleksandra Karađorđevića upravo ruski umetnici radili na nekim zdanjima koji su za nas u tom trenutku bile od velikog značaja. Zašto se to desilo? Postoje neka dva razloga. Mi smo zapravo posle Prvog svjetskog rata dospeli u nekakav vakum. Očigledan je bio nedostatak domaćih stručnjaka i drugi razlog je bio taj da je upravo Beograd težio da postane jedna reprezentativna prestonica novoosnovane kraljevine. I upravo je taj monumentalni akademizam, zgrade ministarstva, banke, biblioteke upravo bile reprezentativne za i investitore i Beograd koji u tom trenutku počeo da se gradi. I u tom smislu je vrlo lepo pomenuti recimo zgradu Nikole Krasnova, ministarstvo financija. Palata generalštaba je zaista predivno zdanje Baumgartena. Onda recimo fasada hotela Balkan Papkova ili recimo glavna pošta, zaista izuzetno lepo zdanje Androsova. Kada pričamo recimo o likovnim umetnostima, to sam pomenula, rekla sam da su došli umetnici koji su uglavnom negovali nekakav tradicionalni izraz, to su bili uglavnom Kolesnikov, Žedrinski, Hansen, najpopularniji su bili oni. Kada govorimo recimo o vizualnim umetnostima, tu je i Đorđe Lobačev, ne možemo njega da preskočimo, osnivač jugoslovenskog stripa, srpskog stripa. I recimo kada pričamo o izvođačkim umetnostima, o pozorišnoj umetnosti, istorijat novosadskog i beogradskog pozorišta naravno ne može da zaobiđe ime Jurija Ljvovića Rakitina. On je došao 1920. godine na poziv tadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta Milana Grola.
Koliko je Rakitin doprineo razvoju modernog pozorišta i režije, toliko će i dolazak dve čuvene ruske balerine, Jelene Poljakove i Nine Kirsanove, uticati na nastanak i formiranje belog baleta u Beogradu.
Na beogradskoj pozornici u periodu između dva svetska rata dominirale su osnovne karakteristike tadašnjeg ruskog baleta. Harmonična plastičnost i izražajnost ruku, čelična čvrstina tela, prirodom položaj glave, čvrsto postavljanje gornjeg dela tela korpusa i veština otvaranja nogu. Sve ove osobine materializovale su u beogradskom baletu kao igračice, a kasnije i kao pedagozi Jelena Poljakova i Nina Kirsanova.
Sa njima počinje kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta i priča Amre Latifić o dolasku velikih zvezda ruskog baleta u Beograd.
Balerina, prima balerina, koreograf i pedagog Jelena Dimitrijevna Poljakova rođena je u Rusiji 1894. godine. Počeci njenog stvaralaštva vezani su za Peterburg, gde je odmah posle završenog teatralnog učilišta postala članica Imperatorskog marinskog teatra. Početke njenog stvaralaštva obeležili su kako nastupi u Rusiji, tako i mnogobrojna gostovanja po Evropi. 20. godina 20. veka Poljakova dolazi u Beograd, u kojem će živeti i raditi narednih 20 godina.
Ona je bila istaknuta solistkinja u Rusiji, dakle bila je apsolutno zvezda kada je stigla. Ona je igrala na gostovanjima zajedno sa recimo Vaganovom, Preobraženskom, Kšešinskom, Pavlovom, Karsavinom, Spesivcevom, Fokinom, Nižinskim i drugim. A ono što je za nas važno, kao koreografkinja se služila originalnim koreografijama Mariusa Petipa, Leva Ivanova, Aleksandra Gorskog, Mihajla Fokina i ove koreografije je kao originalne prenela na scenu Narodnog pozorišta. Dakle, zato nam je ona važna. Ona je došla u Beograd 22. sa partnerom Sergejem Strešnjevim i tom prilikom ona u Beogradu prihvata dvostruki angažman, dakle kao u Narodnom pozorištu, kao prima balerina, rediteljka i koreograf i u glumačko-baletskoj školi postaje prva nastavnica u Beogradu za klasični balet. Dakle, glumačko-baletska škola je osnovana 1921. i tek sa dolaskom Poljakove ta škola dobija nastavni plan i program za balet, metodiku klasičnog baleta i prvu nastavnicu klasičnog baleta. Dakle, ona je začetnik, da kažem, prvog školskog obrazovanja kada je klasični balet u pitanju. Zato što Klaudija Isačenko, koja je takođe predavala u toj školi pomenuta, ona nije imala klasično obrazovanje, ona je predavala savremeni ples, ples na punom stopalu po uzoru na Isidoru Duncan.
Pred beogradskom publikom Poljakova se prvi put pojavljuje sa postavkom baleta u okviru opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane oktobra 1922. godine. Samo nekoliko meseci kasnije Poljakova će postaviti i prvi celovečerni balet u Narodnom pozorištu. Biće to trenutak, kako kaže Amra Latifić, kada će se balet zvanično odvojiti od opere.
Prvi balet koji nije bio postavljen u celosti, on je bio postavljen samo u odlomcima, je balet Ščelkunčik. Premijera se desila 22. januara 1923. Dakle, samo par meseci pošto Jelena stigla i videla situaciju u beogradskom ansamblu, ona je rešila i da ga odvoji od opere. I zaista će tog januara 23. balet zvanično da se odvoji od opere. Balet je najavljen u novinama, ali opširniji prikaz posle ovog baleta nije izašao. A prva celovečernja baletska predstava će se desiti dva meseca kasnije, dakle 19. marta 1923. To je Šeherezada Rimskog-Korsakova i Silfide Šopena. Ja pretpostavljam da je Jelena Poljakova sa Ščelkunčikom samo pokušala da opipa situaciju. Zašto Ščelkunčika nije napravila celovečernju predstavu? Zato što je tada zaista ansambl bio vrlo skromnih mogućnosti, ali ona je tada verovatno posle te predstave mogla da napravi nekakvu strategiju i da vidi kojim ritmom i dinamikom bi mogla da ide već do celovečernje predstave i zaista je posle dva meseca napravila prvu celovečernju predstavu i to je zaista početak rađanje baleta, dakle Narodnog pozorišta 19. mart 23. Ove celovečernje balete je Jelena Poljakova potpisala kao rediteljka, kao prima balerina Narodnog pozorišta nastupa u oba baleta, igra Silfidu u Silfidama i Saljfinos u Šeherezadi. Prema plakatu, recimo, reditelj Šeherezade je bio Pavlovski, a igre je spremila Poljakova. Ono što je, recimo, interesantno, reč koreograf i koreografkinja, koreografija ne postoji tada, dakle, ne srećemo na plakatima, te se u tom smislu davao opis funkcija. Pa, recimo, srećemo reditelj baleta, reditelj igara igre postavio. Dakle, ovde igre postavila Poljakova. Pavlovski nije bio baletski igrač, ali je bilo očigledno da je on postavio mizanscen, masovne scene, davao indikacije za pantominske uloge. Ovu novonastalu baletsku atmosferu remetilo je izvesno dvojstvo škola, i to dvojstvo škola je i nastalo u toj glumačko-baletskoj školi. Jednu struju je vukla Klaudija Isačenko sa savremenim plesom, drugu struju je vukla Jelena Poljakova sa klasičnim baletom. I kada su balerine nastupile u ovoj celovečernjoj predstavi, došlo je čak do uzburkalih strasti, kako je to rekao Jovanović, kritičar. Dakle, razbuktale su se strasti posle ovog izvođenja. Miloje Milović, na primer, kritikuje prvu celovečernju predstavu, on kaže, recimo, nije bilo koordinacije ritma, baš zato što su bila očigledna dva stila u igri. Kaže on, parafraziram ga, da su oba stila vrlo potrebna, ali ta dva stila kada se ukrste u jednom trenutku u istoj predstavi, oni izazivaju ritmički nesklad. O sudaru ove dve klasične i moderne škole pisali su i kritičari u Politici neposredno i pre izvođenja ove predstave.
Plastični balet. Koješta, molim vas. Plastikom se kod nas zanima gospođa Maga Magazinović i sa uspehom. Ostavimo joj to, i to zanimanje i te uspehe. Takva plastika nema nikakve štete, ali ni velike koristi. Ono što je pozorištu potrebno, to je sasvim prosto i sasvim kratko. Balet. Ne plastičan balet, već balet. Preotimajući patent gospođe Magazinović, prva nastavnica naše mlade baletske trupe gospođe Isačenko počela je sa plastikom, sa plastičnim baletom, kako ona to kaže. Počelo je vrlo dobro. Onda se proglasila autoritetom, rastrubila svoju slavu kroz sve ruske emigrantske listove i danas uživa u plodovima svog uspešnog rada. Dalje, od početka gospođa Isačenko ne može i neće ili možda ne ume da se makne. S njom svi su izgledi na to, mi ćemo još dugo čekati Delibovu Kopeliju i Šumanove Leptirove.
Pogledajte kako su loše dočekali Isačenko, i posle ovakve kritike, uopšte ovakve atmosfere, Isačenko je organizovala svoju trupu balerina koju su činile Nata Milošević, Anica Prelić i Sonja Stanisavljević, i sa njima je vrlo uspešno nastupala po Evropi, u Nemačkoj, Engleskoj, Italiji, Francuskoj, Holandiji. Interesantna je situacija da se Milan Grol, koji je tada stajao na čelu Narodnog pozorišta, jako bunio protiv ovoga, zato što su balerine bile uglavnom, nisu još bile punoletne. Našla sam u nekim podacima da je čak pokušao da osujeti njihov prelaz preko granice. Ova gostovanja Klaudije Isačenko će trajati sad do neke 27. Za to vreme Jelena Poljakova ostaje u Beogradu i radi na klasičnom baletu. Nepunih mesec dana posle premijere baleta Ščilkunčik, Jelena Poljakova je u Beogradu postavila prvi nacionalni nadrealistički balet Sobareva metla, sarađujući sa grupom vodećih umetnika Beograda u tom trenutku. To je bila prva baletska groteska sa nadrealističkim tekstom Marka Ristića. Izvedena je tačno 16. februara 23. godine u dvorani hotela Kasina. Tekst je radio Marko Ristić i Rastko Petrović, muziku je radio Miloje Milojević, scenografiju i kostime naš čuveni putopisac i arhitekta Aleksandar Deroko, koreografiju radila Jelena Poljakova u saradnji sa Klaudijom Isačenko. Ovo delo je predstavljalo neku vrstu modernističkog manifesta u kome je bila dominantna ta poezija besmisla i uopšte ironija kroz jedno iracionalno poimanje stvarnosti. Šta je interesantno, recimo, vezano za ovaj događaj? Ovaj događaj je bio organizovan povodom prikupljanja sredstava za izgradnju umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. I posle 5 godina ćemo mi dobiti taj paviljon 1928. a na inicijativu Branislava Nušića. Dakle, otvara se paviljon Cvijeta Zuzorić 28. i znamo da je to bio, između dva svetska rata, prvi namenski izložbeni prostor u kome su se u Beogradu organizovale likovne izložbe, koncerti i druge kulturne manifestacije. Tako da ovde vidimo i blisku saradnju između, recimo, Branislava Nušića i Jelene Poljakova. Eto, ona nam je i pored ovih celovečernjih baleta, proširenja baletskog ansambla, pomogla i da se prikupe sredstva za Cvijetu Zuzorić.
Paralelno sa radom u Narodnom pozorištu, Jelena Poljakova je sve do odlaska iz Beograda 1943. bila posvećena i pedagoškom radu. Prva nastavnica u glumačko-baletskoj školi Vrlo brzo će otvoriti i prvu privatnu školu baleta, koja će biti jedina obrazovna ustanova sve do otvaranja baletskog odseka Srednje baletske škole pri Muzičkoj akademiji u školskoj 1937. i 38. godini.
Godine 1921. tačnije 1. decembra 21. će se otvoriti ta škola na inicijativu umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete i tadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta Milana Grola. Koncipirano je da škola ne pripada Narodnom pozorištu, već je zamišljeno da bude odsek budućeg konzervatorijuma. Predavači su bili sledeći. Milan Grol je predavao predmet koji se zvao čitanje na glas i analiza teksta. Imamo situaciju da 1921. 22. 3. mi imamo predmet koji se zove dikcija, jel? Pravilan izgovor reči i rečenice. Mi danas taj predmet nemamo ni u osnovnim školama, ni u srednjim školama, tek na nekom fakultetu. Ja sam se prvi put srela sa dikcijom na fakultetu dramskih umetnosti, dakle imala sam 20 i nešto godina. Milan Bogdanović je u toj školi predavao srpski jezik i književnost, Vinko Vitezice istoriju drame, Miloje Milojević elemente muzike, Nikola Nikolić francuski jezik i ove dve pomenute igračice, dakle Klaudija Isačenko savremeni ples i Jelena Poljakova klasični balet. Glumačko-baletska škola je postojala do 27. godine. Ona će već kada se ta škola zatvori da osnuje u Beogradu u Kosovskoj ulici broj 51 prvu svoju privatnu baletsku školu. Ona je zaista radila iscrpljujuće do posljednjeg dana, bavila se i, da kažem, ansamblom Narodnog pozorišta i bavila se i svojom privatnom baletskom školom.
Baletska škola Jelene Poljakove jedna je definitivno organizovana pedagoška ustanova koja autoritativno razvija i u našoj sredini sjajne tradicije ruskog baleta. Nove, mlade snage se u toj školi pojavljuju, razvijaju i usavršavaju i u njoj dobijaju najzad i svoj definitivni razvoj. A te mlade snage nisu više samo deca ruskih roditelja, već su jugoslovenska deca.
Tako je o njenom pedagoškom radu pisao srpski kompozitor i kritičar politike Miloje Milojević. A Amra Latifić nam predstavlja učenike Jelene Poljakove, među kojima je i naša prva balerina Nataša Bošković.
U njenu privatnu baletsku školu su dolazile devojčice uzrasta od 5 do 10 godina koje su bile raspoređivane po grupama i interesantno je da su tu dolazili i igrači Narodnog pozorišta kako bi se usavršili. Ona je bila zaista najcenjenije ime i najveći pedagog u tom trenutku u Beogradu. Kada je otišla iz Beograda, svoje učenike je predala pedagogu Miloradu Miletu Jovanoviću. Dakle, ko su bili njeni učenici? Apsolutno vodeći baletski igrači u to vrijeme. Dakle, Nataša Bošković, naša prva prima balerina, Janja Vasiljev, Ira Vasiljeva, Nada Aranđelović, Sonja Lankau, Vera Kostić, Sima Laketić, Anatoli Žukovski, Mile Jovanović, Slavko Eržen, Marija Bologovska i Dimitrije Parlić. Nataša Bošković je naša prva prima balerina. Ona je 26. godine debitovala u baletu Kopelija kao prima balerina i samim tim postaje naša najveća balerina u epohi između dva svjetska rata, što je vrlo važno istaći. Ona je rođena 1901. godine u Beogradu, otac je bio srpski general Stevan Bošković, a majka Ruskinja, recimo Nadežda Romanova. Kada je 1915. godine u Beograd ušla nemačka i austrijska vojska, otac je poslao suprugu i ćerke za Rusiju i ona je tamo završila ono što je interesantno Kraljevsku baletsku školu. Sa ruskom emigracijom će se i ona vratiti u Beograd i odmah će postati članica ansambla Narodnog pozorišta, ali na insistiranje Narodnog pozorišta ona će završiti glumačko baletsku školu i diplomu će umjesto za 3 dobiti za 2 godine. Usavršavanje nastavila u Parizu kod Olge Preobraženske i kada se vratila u Beograd preuzela je taj vodeći repertoar. Ona je apsolutno bila prima absoluta u Beogradu od 26. do 44. Rekla bih jednu stvar koja se vezuje za nju, koja će apsolutno dokazati ono zbog čega je ona bila možda i naša najveća balerina pre Drugog svjetskog rata. 2 godine nakon smrti Ane Pavlove, 1933. godine, će Anin muž Viktor Dandre da osnuje trupu pod nazivom Ruski balet. I ta trupa Ruski balet je gostovala po Australiji, Aziji, Indiji, naročito to je bila omiljena zemlja Ane Pavlove, Africi, a vodeći umetnici te trupe su bili Ruskinja Olga Spesivceva, planetarna zvezda u tom trenutku, i naša Nataša Bošković. Dakle, evo da vidimo kako smo balerinu imali i ko je bila Nataša Bošković. Ona je umrla 73. godine u Njujorku. Bila je zaista miljenica beogradske publike, bila je, usudit ću se da kažem, i omiljenija od ove dve, naravno Poljakovi i Kisanovi, verovatno i zato što je bila naša.
Oduvek sam bila vezana za Jugoslaviju, a slučaj je hteo da prvu peticu u gimnaziji zaradim govoreći o geografiji Srbije. Pita mene profesor šta znam o Beogradu, šta je njegova karakteristika. A ja dumala pa rekla. To je jedna velika promaja. I tako ja pogodila da ću doći na vašu Košavu.
Tako se u jednom intervjuu iz 1970. prisećala Nina Kirsanova, prvog pominjanja Beograda, grada u kojem će živeti i raditi i kojem će svojim umetničkim i pedagoškim radom dati onaj kosmopolitski sjaj o kojem piše Amra Latifić.
Nina Kirsanova je rođena inače kao Nina Vaner u Moskvi na samom kraju 19. veka 1898. I ono što je interesantno, ona potiče iz čuvene umetničke porodice. Njen deda po ocu, Wilhelm Vaner, je bio prvi karakterni igrač u Boljšoj teatru u Moskvi i bio je ono što je recimo fascinantno partner čuvene zvezde, možda najveće zvezde, rekla bih, romantičarske epohe Marije Taljoni, dakle igrao je sa njom. 23. godine Nina Kirsanova stiže u Beograd zajedno sa Aleksandrom Fortunatom i Borisom Popovim, njenim suprugom, operskim pevačem. Kirsanova gostovanje ugovara sa tadašnjim direktorom opere Narodnog pozorišta Stanislavom Biničkim. Ona će doći i predstavit će se publici 7. novembra 23. godine na koncertu pod nazivom Baletsko veče. Ona neće odmah prihvatiti angažman ni ona ni Fortunato, maltene da kažem istog meseca, zato što su u tom trenutku imali obaveze u rumunskom pozorištu u Bukureštu. Doći će u Beograd i negde u februaru, čini mi se 24. februara 24. će prihvatiti angažman u Beogradu takav da će Aleksandar Fortunato da postane prvi igrač, reditelj i direktor baleta Narodnog pozorišta, a Nina Kirsanova postaje druga prima balerina. 22. dobijemo Jelenu Poljakovu, 24. zvanično Ninu Kirsanovu. I uskoro, recimo, je postavljen balet Kopelje, recimo, Deliba, u kome Poljakova igra sva Nildu u alternaciji sa Kirsanovom koja je igrala na premijeri i u tom trenutku će nastati jedna divna kritika Isidore Sekulić. Kritika je napisana u Srpskom književnom glasniku. Kopelija je izvedena kod nas sjajno i raskošno. Išlo se za naše prilike do krajnjih mogućnosti i sa dekorom i sa kostimima i sa baletskim kreacijama i stilom i sa osvetljenjem i bojama i sa grupom živih i mrtvih objekata. Sve je drhtalo od punoće, nigde praznine, nedoumice ili umora. Jedan živ organski tok, od prvih koračića na prste uzdignute svanilde do posljednjeg sjajno, skladno i tačnog smirivanja igre u grandioznu živu sliku baletskog ansambla. Dakle, ovo je na jedan poetičan način napisala Isidora Sekulić. Ona inače volela balete i redovno je dolazila na balete, kao i ogromna većina, da kažem, Beograđana je vrlo toplo dočekala balet. Istakla bih i naše Labudovo jezero. Dakle, dobijamo Labudovo jezero 25. godine u koreografiji režije Aleksandra Fortunata. Odetu i Odiliju su igrali Jelena Poljakova i Kirsanova, princa Aleksandar Fortunato. I publika je vrlo dobro dočekala ovaj balet i čak su dobili odlične kritike. Viktor Novak je napisao da je recimo Kirsanova bila na vrhuncu svog zadatka.
U periodu od 1927. do 1931. Nina Kirsanova bila je u trupi Ane Pavlove. Da li je dolazak velike balerine u Beogradu slovio i saradnju ove dve umetnice, jedno je od pitanja na koje je pokušala da odgovori Amra Latifić, kao i da opiše kakvo je interesovanje vladalo za nastup svetske zvezde u Narodnom pozorištu te 1927. godine.
U novinama počinje odbrojavanje, dakle za 7 dana dolazi Ana Pavlova, za 6 dana, za 5, za 4 i tako dalje. I situacija je toliko bila vruća, mediji su napravili tako goruću maltene situaciju da Ana Pavlova kada je izašla iz automobila, masa je toliko nagrnula na nju da su čak morali da se umešaju žandari. Ja sad razmišljam, vidite, 27. ona dolazi, mi dobijamo prvi balet 23. Dakle, nepune 4 godine između. To je i dalje neka vrsta nove discipline, nove umetnosti, uopšte nove pojave umetnosti za Beograd. I dolazi Ana Pavlova. Zamislite publiku koja tako reaguje na Anu Pavlovu. I onda kada vi tu situaciju transponujete u današnje medije, 19. 20. ili 21. Da li bi tako publika nagrnula na najveću balerinu današnjice ili velikog Nobelovca ili velikog slikara, velikog dirigenta, pijanistu? Pogledajte kako su tada mediji funkcionisali, a balet je postao samo 4 godine zvanično u Beogradu u okviru Narodnog pozorišta. Dakle, šta mediji mogu da urade? Eto, to je meni bilo interesantno. Ona je tom prilikom pokazala, recimo, Smrt labuda Sensansa, potpuno čaroban komad koji ona igra neprevaziđeno. Moja slobodna interpretacija je da je, došavši u Beograd, Ana Pavlova obnovila kontakt sa Ninom Kirsanovom i 27. dakle, te iste godine će Nina Kirsanova da ode na gostovanje sa Anom Pavlovom, odnosno postaće članica njene trupe, nastupajući uglavnom solo. Prema podacima koje sam ja našla, ona je bila miljenica Ane Pavlova. Često je odlazila, recimo, u crkve da se moli kada Ana Pavlova to ne bi mogla, ili, recimo, igrala je karte često sa Anom Pavlovom na tim dugim putovanjima. Ona je sa Anom Pavlovom imala izuzetno veliki broj nastupa, dakle, u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Monaku, Nemačkoj, Češkoj, Švedskoj, Danskoj, Švajcarskoj, u Kairu, Singapuru, Bombaju i Maleziji. Ana Pavlova umire 23. januara 31. godine i njena trupa se naravno ubrzo raspala. Svoja sećanja Kirsanova je opisala u jednom intervju u Politici. Kada bi ušla u neku prostoriju, svi bi je zapazili. Ona je zračila nečim, a bila je jednostavna u oblačenju. Jednostavna kosa sa razdeljkom na sredini koja je padala na dve strane. Imala je predivni profil, produhovljeno lice, dobru narav. Bila sam sa njom do njene smrti 31. Igrala sam sa njom i kod nje na svim turnejama. Eto, samo navodim da vidimo u stvari kakvu balerinu smo imali u Beogradu, balerinu koja je svojevoljno odabrala, dakle, da više od 50 godina živi u Beogradu, stvarno je za nas velika čast.
Kirsanova će se u Beograd vratiti juna 1931. godine i odmah potpisati ugovor kojim je angažovana za šefa baleta, rediteljku, koreografkinju i prima balerinu Narodnog pozorišta. Jedan od najvažnijih njenih poduhvata u tom periodu bilo je postavljanje prvog nacionalnog baleta na scenu Narodnog pozorišta. U ohridskoj legendi Stevana Hristića, prema libretu Aleksandra Fortunata, Nina Kirsanova je odigrala i glavnu ulogu, Biljanu.
Ova premijera je bila jugoslovenska praizvedba Ohridske legende, jer je tom prilikom bio odigran samo prvi čin. U integralnoj verziji ćemo dobiti Ohridsku legendu sva četiri čina 47. godine opet sa Ruskinjom Margaritom Froman 47. Premijera ove verzije praizvedbe se desila 5. aprila 33. godine pod dirigovanjem Hristića i likovnu inscenaciju je uradio Vladimir Žedrinski. Dakle, premijera je bila izvedena povodom 25-godišnjice rada Stevana Hristića i te iste večeri su bila izvedena dva njegova dela, Suton i Čučuk stana. Prema rečima Kirsanove, Aleksandar Fortunato je ove, da kažem, korake naše narodno kolo proučavao već kada je stigao u Beograd. Dakle, 24. i 25. on će početi da putuje po Srbiji. To njemu bilo jako zanimljivo da posmatra naš jug, taj temperament i uopšte tu komplikovanost i dinamiku u izvođenju sa njegove tačke gledišta. I dogovorio je tad još sa Stevanom Hristićem da bi tako nešto trebalo uraditi, međutim mi ćemo premijeru dobiti malo kasnije 33. godine. U izvođenju baleta, dakle, učestvovao je tada 33. celokupan ansambl, predvođen, dakle, Kirsanovom koji igrala Biljanu, Anatoli Žukovski igrao Marka, učestvovao je hor i dva orkestra. Stevan Hristić je ovdje dao jednu izjavu za štampu pred samo izvođenje.
Delo ima nacionalni kolorit sa modernom tendencijom. Gledao sam da bude jedinstvenog stila od početka do kraja i mislim da sam u tome uspeo. Svojih ranijih muzičkih principa sam se i ovdje držao. Muzički i koreografski prvi put se iznosi stil našeg juga na pozornicu. Gospođa Kirsanova je studirala karakteristike igara Južne Srbije na autentičnom izvoru od meštana iz Južne Srbije. Iz ovih studija izneti su karakteristični koraci i pokreti koji su adaptirani mojoj muzici, koja je također stilizovana na muzičkim karakteristikama našeg juga. Ohridska legenda nije tradicionalni balet, nego je gestom izražena velika simfonijska poema.
Ovo delo je posle premijere, posle tog jednog čina, vrlo dobro dočekano. Miloje Milojević, recimo, ističe da je Nina Kirsanova dobro uradila zadatak koreografkinje. I tu, dakle, nalazimo već termin koreografija, već postaje poznat, dakle, početkom 30. godina beogradskoj publici. I da je bilo vrlo prijatno, kako on to kaže, gledati gestove i kombinacije gestova na našoj baletskoj sceni. Branko Dragutinović je, recimo, zaključio da ga čak neki pojedini delo nose uticaj Borodinovih plesova iz Polovetskog, recimo, logora. A Dragutin Čolić je napisao da je Ohridska legenda u stvari sasvim uspela kao eksperiment Nine Kirsanove. Ono što je, recimo, isto zanimljivo za Ninu Kirsanovu je da je iste godine, 33. ona napravila prvo gostovanje, inostrano smo imali sa Beogradskim baletom u Atini, u pozorištu Olimpija. Na čelu je bila Nina Kirsanova i Stevan Hristić i tom prilikom, recimo, balet Narodnog pozorišta izvodi 6 baletskih predstava. Smatrali su da je to reprezentativno za prvo gostovanje, koje inače bilo vrlo dobro dočekano od strane ove grčke štampe. Izveli su Labudovo jezero, dakle, u koreografiji Aleksandra Fortunata i režiji Nine Kirsanove, Šiherezadu i Licitarsko srce u režiji Margarite Froman, Polovetski logor, Cveće male ide i Tajna piramide u režiji koreografiji Nine Kirsanove. Dakle, to je tada otprilike za njih predstavljao neki reprezentativni paket za prvo inostrano gostovanje.
Nakon Drugog svetskog rata, Nina Kirsanova je u školi Lujo Davića predavala klasičan balet i podršku od 1947. do 1962. kada je penzionisana. Na scenu Narodnog pozorišta 1951. godine postaviće Labudovo jezero, najomiljeniju predstavu beogradske publike koja je, prema rečima Amre Latifić, doprinela popularnosti klasičnog baletskog stila.
51. kada već pominjamo Labudovo jezero, ona je tada, postavivši Labudovo jezero, svečano proslavila 35-godišnjicu svog rada i igrala je sa svojim učenicima na sceni. Dakle, njeni učenici su bili Duška Sifnios. Znamo apsolutno ko je ona bila u epohi posle Drugog svetskog rata. Jovanka Bjegojević, Lidija Pilipenko, Višnja Đorđević, Katarina Obradović. Učenici njene škole su takođe bili veliki Milorad Mišković, Dušan Trninić, Milan Momčilović. Dakle, zaista je Nina Kirsanova ostavila neizbrisiv trag kada je balet Narodnog pozorišta u pitanju i zaista su njeni učenici proneli slavu beogradskog baleta. Nina Kirsanova inače bila jako vezana za Beograd, nekoliko puta je odlazila iz Beograda i vraćala se. Drugi svetski rat je nju dočekao u Francuskoj, ona se odmah vratila za Beograd, upisala je kurs, recimo, za medicinske sestre. Kada je Beograd okupiran, Kirsanova je prestala, naravno, da igra i lečila je bolesnike, čak i išla na front, bila je pomoćnica hirurga. Za javnost je ponovo zaigrala na prvoj prvomajskoj paradi. Inače, ona je sa 60 godina upisala fakultet, katedru za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tamo je završila u roku fakultet, u roku je magistrirala. Njen magistarski rad pod nazivom Muzika i instrumenti drevnog Egipta se i dan danas nalazi, naravno, na katedri za arheologiju u biblioteci. Čak i doktorat počela da piše, ali naravno smrt joj u tome omela. Ona je, dakle, između ostalo govorila 7 jezika, srpski, maternji ruski, francuski, engleski, španski, italijanski, poljski, na kojima je čak pisala i pesme. Učila je arapski jezik, izučavala je starogrčki, latinski, starojevrejski, čak i odgonetala i hieroglife, to sam gledala u njenom magistarskom radu. Naravno, pisala je naučne radove za arheološke časopise, referate za Skupštinu udruženja za zaštitu životinja, bila je dobrovoljni davalac krvi sa zlatnom plaketom, ponekad je čak svirala i na klaviru i učestvovala je na iskopavanjima na Đerdapu, po Makedoniji i na Kosovu. Dakle, zaista je bila izuzetna ličnost, umrla je 89. godine u Beogradu na našu veliku žalost.
Moto Nine Kirsanove bio je sledeći.
Što je bilo, prošlo je, što će biti, bit će. Pogledaj se danas pažljivo u ogledalu i osmehni se.
Dolaskom ruske balerine Margarite Froman u Narodno pozorište 1927. Beograd je uz Poljakovu, Kirsanovu i Natašu Bošković dobio i četvrtu prima balerinu i prve jugoslovenske baletske predstave u Narodnom pozorištu. Nakon oktobarske revolucije Margarita Froman dolazi u Zagreb već kao svetska zvezda. Partnerka Vaclava Nižinskog igrala je i u trupi Baljšoj teatra i čuvenoj grupi Dijagiljeva.
Znamo ko je Sergij Dijagiljev i on će 1909. Napraviti u okviru ruskih sezona baletske trupe. Započinju gostovanja po Evropi i Americi i svet se tada prvi put upoznaje sa dostignućima opšte ruskog baleta, a Dijagiljev bira upravo balet, da kažem, za propagiranje tih novih ideja o umetnosti i balet je shvatio kao sintezu savremene muzike, slikarstva i koreografije. 11. će onda promeni ime u ruski balet Dijagiljeva. E sada, ko je sve učestvovao u izradi tih predstava, da tako kažem, u podizanju predstava, nadam se da nekoga neću zaboraviti, Aleksandar Benoa, Lav Baks, Natalija Gončarova, Pablo Picasso, André Deren, Georges Braque, Marc Chagall. U baletima su nastupali Ana Pavlova, Tamara Karsavina, Lidija Lopuhova, Olga Spesivceva, Vaclav Nižinski, Leonid Mjasin, Serge Lifar i mnogi drugi. Učesnice sezona Dijagiljeva bile su i Jelena Poljakova i Margarita Froman. Ona je recimo bila prva balerina koja je snimila film balet Azijade zajedno sa partnerom Ane Pavlova Mihajlom Mortkinom. Ono što je interesantno, ona će odmah emigrirati, naravno, bit će u reci tih prvih već ruskih emigranata, ali će ovaj film recimo 18. imati dozvolu za prikazivanje, to je meni bio interesantan podatak, od Anatolija Lunačarskog u Sovjetskom savezu, tada komesara narodne prosvete. Dakle, u Jugoslaviju je došla Margarita Froman kao velika zvezda 21. godine, boravila jedno vreme u Ljubljani, potom dolazi u Zagreb. U Zagrebu je 24. godine postavila licitorsko srce Krešimira Baranovića, tadašnjeg direktora opere i dirigenta. Zagrebačka sredina i zagrebački uopšte balet imao ogroman uspeh sa Margaritom Froman i iz tog razloga će beogradska kulturna sredina vrlo brzo da ubedi direkciju Narodnog pozorišta da pozove Margaritu Froman. Ona je inače držala i školu privatnu baleta sa njenim bratom Maksom Fromanom u Zagrebu. Fromanova dolazi u Beograd 27. i ona je tu intenzivno, da kažem, angažovana do 30. Kasnije će dolaziti na kraće. Fromanova je bila prva balerina koja je sa uspehom postavila prve jugoslovenske balete. Dakle, to su Licitarsko srce 27. godine dobijamo na sceni Narodnog pozorišta, Imbrek s nosom Baranovića 37. i Ohridsku legendu 47. dobijamo u integralnoj verziji.
Amra Latifić posebno izdvaja postavljanje Ohridske legende Stevana Hristića i Licitarsko srce Krešimira Baranovića.
Scenario baleta se vezuje za Hrvatsko Zagorje. Radnja se odigrava u jednom seoskom ambijentu, na vašaru, u jednoj prazničnoj atmosferi. Mladić poklanja devojci Licitarsko srce da bi time zadobio njenu pažnju. Libreto potpisuje Krešimir Baranović. Koreografiju radi Margarita Froman. Scenografiju i kostim Maksimilijan Vanka. A pod dirigovanjem je isto Krešimira Baranovića. Dakle, on će doći u Beograd i tu će dirigovati i nama na premijeri. Glavne uloge su nosili Margarita i njen brat Maks Froman. Kritika je jako pohvalno ocenila ovo baletsko delo, naročito ističući na kraju to završno kolo na kraju Baranovićeve kompozicije. Margarita Froman je za nas, za beogradski balet, izuzetno važna i zbog te Ohridske legende. Nakon Drugog svjetskog rata, koreografija Ohridske legende će se naravno vremenom menjati i ta koreografija koju smo dobili od Margarite Froman 29. novembra, ne slučajno, dakle, taj datum, 47. je zaista sa ovacijama dočekan. I Dimitrije Parlić nam se ovog puta pojavljuje u glavnoj ulozi. Predstavom je opet, da kažem, dirigovao i sam autor. Dug vek ovog baleta i egzaltacija publike se mogu verovatno objasniti, odnosno ja ih objašnjam iz dva razloga. Ta nacionalno romantičarska muzika je lako doprla do gledaoca, a s druge strane balet je baziran na priči koja se oslanjala na to herojsko oslobođenje od Turaka, pa je onda sasvim prirodno to leglo u tom trenutku kada smo se tek ove oslobodili od Nemaca. Inače, Ohridska legenda je bio jedan od najpopularnijih baleta sa Labudovom jezerom, ja mislim, ikada, ako ćemo da gledamo statističke podatke i posećenost. Meni je mama, recimo, pričala početkom 60. godina, kada je ona bila devojčica, gledala nekoliko puta tu Ohridsku legendu i apsolutno mi tvrdi da je bilo nemoguće nabaviti karte. Čim se pojavi repertoar, publika nagrne i prvo što se maltere rasprodaje ta Ohridska legenda. Interesantan je put Ohridske legende. Recimo, 20 godina nakon ove premijere, 67. godine, će Parlić da preradi koreografiju. Izvršit će izmene koje su, recimo, po našoj velikoj istoričarki baleta Milici Jovanović osiromašile balet. I ona tvrdi da je sa Parlićevim izmenama balet prestao da bude Ohridski balet, a postao je mnogo više balet. Međutim, šta je on uradio? On je, u žargonu ćemo reći, Ohridsku legendu podigao na prste, odnosno kola su se igrale u baletskim patikama, a sada neka druga struja teoretičara, istoričara baleta tvrdi da je upravo to dobro. On je pojednostavio libreto, ukinuo je pantomimske radnje koje su bile u prethodnoj verziji i samim tim tvrde da je pojednostavljenje libreta i patike u kolu su zapravo nešto što je osavremenilo Ohridsku legendu. Tako da postoje to te, da kažem, dve struje tumačenja. Meni je jako krivo što se Ohridska legenda danas ne izvodi, što je nemamo na repertoaru Narodnog pozorišta, nešto se najavljuje, vidjet ćemo eto šta će da se desi.
Knjiga Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta svedočanstvo je kako o nastanku i razvoju baleta, tako i o baletskoj kritici. Građa, zasnovana pre svega na novinskim zapisima o odigranim predstavama, poslužila je Amri Latifić da predstavi najvažnije kritičare i da u nekoliko crtica objasni na osnovu kojih načela su vrednovana baletska izvođenja.
Pozitivno se vrednuje ono baletsko izvođenje koje je zasnovano na čvrstoj vezi između književnosti, jer se baletom priča literarni predložak, i muzike.
Uspelo izvođenje podrazumeva da se telesni pokret očigledno prilagođava programskim zahtevima teksta i sugestivno prati pripovest teksta.
Zamisao baletskog izražavanja mora biti jasna. Telesni pokret mora, sem muzike, sugestivno da prati i emocionalnost literarnog predložka.
Gotovo u svakoj kritici, kritičari procenjuju emocionalnost izvođača i to je jedan od ključnih elemenata da li je baletski izvođač pozitivno ili negativno vrednovan.
Dva svetska rata, baletska kritika na čelu sa Viktorom Novakom, Milojem Milojevićem, Brankom Dragutinovićem bila je tek u formiranju. Te u tom smislu je u značajnoj meri oblikovana i nekim novinskim senzacijama, čak i ličnim senzacijama. Baletsku kritiku su u to vreme pisali kritičari koji su pre svega bili operski kritičari, dakle oni su tek počinjeli da se navikavaju na balet. Po meni nekako najfascinantnija ličnost beogradske kritike je bio Branko Dragutinović. On je bio zaista najistrajniji hroničar muzičkih događanja u svom rodnom gradu Beogradu. Zaista je radio zdušno, on je nepunih 50 godina išao na svaki muzički događaj, da li je to bio muzički koncert, balet ili opera, i vrlo revnosno pisao. Radio je u Novostima, u Pravdi, u Letopisu Matice Srpske i od 45. godine će raditi u Politici. Interesantno je, recimo, da kada govorimo uopšte o tom muzičkom životu Beogradu, Beograda, kritičari i teoretičari i teatrolozi imaju običaj da kažu da je recimo prva faza muzičke kritike politike zapravo počinje i završava se sa Milojem Milojevićem, 41. se završava, a druga faza počinje i završava se sa pisanjem Branka Dragutinovića od 45. sve do 71. kada je on umro. On je bio inače đak Miloja Milojevića. Miloje Milojević je imao običaj da neguje patetiku i emfazu. Branko Dragutinović je pisao jednim mirnim akademskim stilom. Njegov jezik je bio studiozan, opšte imao jedan metodičan pristup, pisao je tim jasnim, čistim, konciznim jezikom. Bila mu je svaka reč britka i trudio se da stoji zaista iza svake reči. Dakle, vrlo malo je koristio tu patetiku i emfazu, ali takav stil pisanja je bio uglavnom dominantan. I bio je zaista najautoritativnija ličnost beogradskog muzičkog života, naročito u periodu posle Drugog svetskog rata. Ali kaže, meni je on možda najfascinantniji zato što je zaista bio najistrajniji hroničar muzičkih događanja. Tu i Miloje Milojević, znamo svi ko je on, kakav je to bio kompozitor, etnomuzikolog, doktorirao je etnomuzikologiju u Pragu 25. na Karlovačkom univerzitetu, bio je i profesor na muzičkoj akademiji, dakle izuzetno važna ličnost, ključna ličnost, pomenuli smo ga i da je pisao Soborovu metlu, dakle sarađivao je sa našom pomenutom Jelenom Poljakovom, tu i Kosta Manojlović. Ono što je meni bilo interesantno, naročito recimo kod Šumljevića, Milićevića i Krstića, kritike uglavnom obiluju tim ličnim senzacijama. Ja sam sada samo recimo izdvojila nešto od toga.
Umetnica u kojoj svaki nerv vibrira.
Dala je karakterističan lik pun strasnog života i zamamne lepote.
Vazda ima u sebi nečeg stilizovano otmenog.
Odlučna umetnica, živahna, laka, puna temperamenta.
Njen temperament nadmetao se sa njenom tehnikom i prelivao toliko puta u penušanje najlepše poezije.
Malajući iluziju vazdušastim pokretima, lako u pastelnim tonovima. Na kraju večerašnje emisije kod Dva bela goluba, autor Kamra Latifić nam pojašnjava pojmove i termine koji se nalaze u samom naslovu knjige Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta.
Postoji termin klasični balet i beli balet. Klasični balet se pre svega vezuje za koncept koreografije koji karakterišu formalne vrednosti, kao što su jasnoća, red, harmonija i simetrija. To je akademska baletska tehnika čija se pravila vrlo strogo poštuju, tu nema improvizacije. Klasični balet je svoju renesansu doživeo negde krajem 19. veka u carskoj Rusiji. Danas se sve češće koristi termin samo balet, bez klasični. Neki najjasniji primjeri klasičnog baleta su naravno nama svima dobro poznati Labudovo jezero, Začarana lepotica, Ščelkunčik. E sada, beli balet je estetska kategorija i vezuje se za belu haljinu čuvene balerine Marije Taljoni, romantičarske epohe, koja je igrala u baletu Silfide 1832. godine. Njena ta adaptirana balska haljina, koja je bila sačinjena iz mnogo slojeva prozračnog muslina, stekla je veliku popularnost koja će dovesti do novog naziva beli balet, koji će se koristiti zapravo posle za novi žanr. I najjasniji primjeri belog baleta su ovaj pomenuti balet Silfide i drugi čin baleta Gisela. Beogradski kosmopolitizam je formiran na toj nekoj kulturološkoj mobilnosti te ruske emigracije, koja je zaista imala, usudit ću se da kažem, apsolutno misionarsku ulogu kada je barem balet u pitanju našoj sredini. Ruska kultura nije posjedovala samo saznanje o našoj kulturi kao nekoj drugoj kulturi, kao o alteritetu, već je pre svega, zadržavši svest o sopstvenoj kulturi, došla do tačke da je upravo ukrštanje i razumevanje kultura možda i bitnije za nju da bi opstala u nekoj drugoj kulturi, i kao rezultat ovoga nije nastao nekakav binarni odnos, već relacijski odnos između kultura. I na ovaj način su i u ovom relacijskom odnosu su obe kulture, dakle i srpska i ruska kultura, prevazišla je taj nekakav odnos etnocentrizma, dominacije i asimetrije. Dakle, na pravi način su se sustrele ruska i srpska kultura i efekat svega toga, odnosno najbolji argument za sve to su upravo možda, ja bih navela, recimo Dušku Sifnios i Milorada Miškovića, koji su apsolutno beogradski balet lansirali na svetsku pozorišnu scenu. Dakle, kosmopolitski duh beogradskog baleta je pre svega proširila, nastavila dalje da pronosi Nataša Bošković. Ona je igrala sa Olgom Specivcevom u ruskim baletima. Zatim imamo Milorada Mileta Jovanovića, on je bio jedini Jugosloven u trupi Djagiljeva. On je bio prvo đak Mage Magazinovića, potom je bio đak Jelene Poljakove. Mislim da o radu Dimitrija Parlića, koji je bio učenik Jelene Poljakove, je suvišno govoriti. Dakle, on je imao profesionalne ugovore na nekoliko godina u Austriji, Nemačkoj, Bugarskoj, Parizu, Helsinki, u Birmingenu i tako dalje. Bolero je napravljen za Dušku Sifnios, dakle čuveni Moris Bežar, znamo svi ko je na muziku Ravela napravio Bolero za našu Dušku, posle je naravno igrala i slavna Maja Plisecka, ali tek posle Duške. Milorad Mišković, to ime je zaista pronelo slavu, dakle on je 46. godine otišao iz Beograda. Ono što je interesantan podatak, a koji će vam sve reći, recimo 50. godine je on u Njujorku proglašen za najboljeg igrača godine. Dakle, to ne znam da li će nam se ikada ponoviti. Možda i hoće. 50. i 60. godine je jasno kakav je balet beogradski bio, upravo na školi Poljakove i Kirsanove. 80. to počinje malo da slabi. 90. upada mu jedan vakum, svima jasno šta se desilo i posle 2000. dolazimo u situaciju da mi više ne možemo da prepoznamo beogradski balet. Imamo na našu veliku sreću u novijoj istoriji divnu Ašhin Ataljanc sa Ater baletom, koja je napravila tu internacionalnu karijeru i na našu sreću ona je vrlo posvećeno radi, na Senjaku drži školu baleta za devojčice. To je naša velika sreća. Imamo veliku sreću da imamo Maju Jung sa Beogradskim festivalom igre, gde možemo da vidimo zaista najbolje predstave kada je savremena igra u pitanju.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali glumci Jelena Ilić, Aleksandar Lazić, Željko Maksimović, muzički urednik Radmila Dujaković, reditelj Isidora Goncić, organizator Milena Borčanin, ton majstori Goran Ivković, Ratko Ristić i Dejan Vasović, autor i urednik emisije Tamara Krstić.